Seanca e kuvendit të kësaj të enjte ka qenë një përsëritje e javës së shkuar me ndryshimin e vetëm se Sali Berisha mungonte, pasi ai është përjashtuar 10 ditë nga punimet e kuvendit. Po ashtu mungonte edhe kryeministri Rama, gjë që solli kaos në parlament pasi opozita kërkon që ai të jap llogari para të zgjedhurve për përfshirje në çështjen McGonigal. Në mungesë të Berishës, i cili është i përjashtuar për 10 ditë nga punimet e kuvendit, Luciano Bocci kërkoi mocion me debat, kërkesë që u hodh poshtë nga majoranca, si e pabazuar në rregulloren e kuvendit. Kurse grupimi tjetër që kishte kërkuar interpelant dhe që ishte përfshirë në rendin e ditës, kundërshtoi që pyetjet e tyre të merrin përgjigje nga ministra Elisa Spilopali, të cilës kryeministri kishte deleguar këtë përgjegjësi. Kryetaria e parlamentit Nikola vendosi të përjashtoi nga seanca Gazmend Bardhin, i cili jo vetëm nuk e lap sallën, por nisi të binte një bilbili duke kërkuar dhe kaosin. Kryetaria e parlamentit njësoj që javën e shkuar mbështeti propozimin Taulant Ballës dhe vendosi që të kalojë direkt në votimin e projekt ligjeve në rendin e ditës, duke shmangur diskutimet. Një pjesë e deputetëve të opozitës përdorën rrjetet sociale për të komunikuar ndërkohë që vijohej me votimin. Në përfundim të seancës, të treja palët dolën përpara gazetarëve, dy grupimet e opozitës për të përsëritur akuzat në adresë të kryeministrit dhe përfaqësuesi majorancës për të justifikuar mungesën e tij në parlament me agjendën e ngjeshur. Pikërisht për çështjen McGonigal, që opozita e akuzon kryeministrin se nxjerr sheshit korrupsionin me të cilin ka drejtuar këto 10 vite, në 11 shkurt ka organizuar edhe një protestë. Megjithëse nuk shkoi në kuvend, kryeministri Rama i është përgjigjur akuzave të opozitës në një postim në Twitter. Situatën e krijuar në parlament e ka cilësuar abuzim me lirinë e fjalës, ndërsa përfshirjen e tij në çështjen McGonigal shpifje ekstreme. Një abuzim total me lirinë e fjalës, me të vërtetën, me publikun, në një dëshpërim total moral, politik, elektoral ku me shpifje ekstreme synohet manipulimi i opinionit me një çështje të hetuar nga drejtësia amerikane që ka shkuar në gjykatë dhe që s'ka asnjë lloj lidhje me ne këtu, shkruan Rama. Ai kujtoi se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ka asnjë akuza apo pretendim për përfshirjen e tij në gjyqin që po i bëhet ish zyrtarit e lartë të FBI. Kush shika dy fije mend e kupton se ç'është e tërë kjo histeri vetgjyqësie politike dhe mediatike mbi një gjyq në Amerikë për një zyrtar të FBI-s, të cilin drejtësia e nongratave këtu pretendon se është korruptuar nga unë, ndërkohë që drejtësia amerikane s'ka asnjë akuzë dhe pretendim. Kjo është një tallje e madhe dhe e shpifur e politikës, pa din dhe pa iman për ata që i shkojnë mbrapa kësaj politike figurash të diskredituara, të cilët duan të mbulojnë diellin me shosh, deklaroi Rama. Postimin e tij kryeministri Rama e mbylli duke theksuar faktin se marrëdhëniet Shqipëri-SBA dhe institucionet amerikane janë më të forta se kurrë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një mbledhje me grupin parlamentar të Partisë Demokratike ka risjell vëmendjen tek protesta e thirrur nga opozita në 11 shkurt, për të cilën ai thotë se do të jetë më e madhja në historinë e vendit. Berisha theksoi se largimi i Ramës nga detyra e kryeministrit është një emergjencë kombëtare.
Të dashur qytetarë dhe qytetarë, ne kemi thirrur me datën 11 protestën më të madhe në historinë e vendit. Ju nuk mund të dështoni kur në rëzimin, largimin e Edi Rams nga pushteti. Ai nuk jep dorëheqje. Ai nuk njef gjuhë tjetër përveç frikën. Dhe ju do të dëshmoni, dhe do të dëshmoni, se ose do rheqen, ose do përballet me probleme shumë madhore. A ju do të largohet. Ky është një apel paktim. Mos të zgjas ditët vetës. Mos përdor lindën e parlamentit për veprime antikushtetuese, antiligjore. Çdo orë që ai kalon është orë turpi për çdo shqiptar. Nuk mund të pranohet kur në kryet qeverisë një kryeministër antar i një vendi antar të NATO-s që fut thikën më të rëndë, nofta nër më të rëndat në 30 vitë ose më shumë, në fushën e sigurisë vendit të lirisë. Nuk mund të pranohet asnjë orë më shumë njëri që bërë del e qartë si drita djelë se ka bërë gjithë shka për të shuar pluralizmin në Shqipëri, për shkatrua pluralizmin në Shqipëri, dhe që vazhdojnë në mënyrën më kriminale. Ndaj dhe njëherë, largimi ti është emergjensë kombëtare. Kam bindjen më thellë se kohrat e ti janë të numëruara dhe se qytetarët shqiptarë do të rivendosin dinjitetin moral në tyre. Dhe si ky njeri nuk përfaqëson asnjë shqiptar të ndershëm, por thjesht taulant ballat, gjiknurt e mafjes shqiptare.
Pes gjykatat e apelit në Rrethë nga sot nuk ekzistojnë më dhe ka vetëm një gjykatë apeli në Tiranë e cila do të mbulojë të gjithë territorin e Shqipërisë. Kryetaria e Kolegjisë Naureda Llagami bëri të ditur se apeli i Tiranës do të ofrojë shërbim më cilësor për qytetarët, teksa theksoi se ato çështje që kanë nisur shqyrtimin e ish gjykatat e apelit të Rrethëve do vazhdojnë të gjykohen aty. Janë 1868 dosje të tilla, ndërsa 27000 çështje të tjera janë bashkuar dhe do të hidhen përsëri në short në Tiranë. Projekti për portin e ri tregtar të Porto Romanos është prezantuar në Tiranë për 30 kompaninë dhe institucione financiare të interesuara për ndërtimin e tij. I pranishëm ka qenë kryeministri Rama, i cili vlerësoi interesin dhe besimin e kompanive të huaja për këtë projekt me konsulencë të kompanisë holandeze Royal Haskoning DHV. Ai ka siguruar kompanitë se gara për zhvillimin e projektit të portit do të jetë transparente, ndërsa ministra e infrastrukturës Belinda Balluku tha se ky port do të shërbejë si rrugë kalimi për në Ballkanin Perëndimor. Faza e parë projektit pritet të kushtojë 390 milion euro. Investimi nga shteti do të jetë 46%, ndërsa 54% do të investohen në formë partneriteti publik-privat nga kompania ndërtuese. Ideja e qeverisë shqiptare është që në këtë port të ketë edhe një bazë të NATO-s dhe për këtë kanë nisur bisedimet me aleancën. Synimi është që kontrata e ndërtimit me kompaninë fituese të nënshkruhet deri në dhjetor të këtij viti. Raporton nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.